halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA wad ka dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Maalina xada bisha December waa 18 sanadku waa 2022 Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo magaalada Washington DC ay daacadda sida tooska ah kaga imaaneysana saacadu waa 5:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxay idinla socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aanu ku soo qaadanayno magaalada Buurama ee gobolka Awdal oo lagu soo bandhigay oo ka hadlaya taariikhda gobolka Awdal. Wareysi ayaanu la yeelanay dhalinyaradii qortay buugga.
Buuggan waxaan ku soo bandhignay 16 December magaalada Buurama ee gobolka Awdal. Waxaa buuggan ka soo qayb galay marti sharaf aad u qiimo badan. Buugani waxa uu aad iyo aad u jecelaysiinaya dhalinyarta oo buug uga hadlayay taariikhdoodii gobolka iyo taariikhdii Soomaalidu lahaydba.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Maleeshiyaad looga shakisan yahay in ay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaalla Lucky Marwaad oo ka tirsan gobolka Khaybar Bashtuqu ee waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa waxa ay dileen 4 booliis ah 4 kalena dhaawacay. Shahiid Xameed oo ah afayeenka booliiska Lucky ayaa u sheegay wargeyska Dawn ee ka soo baxay dalka Pakistan in dableyda ay weerareen saldhigga saqdii dhexe ee xalay, balse ay u suurageli weyday in ay gudaha u galaan dhismaha oo ay halkaasi ka baxsadeen. War ay tabisay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa lagu sheegay in weerarka ay u adeegsadeen bam gacmeedyo iyo hub toosa. Dawn ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay tuhunsan yihiin in kooxda la mamnuucay ee Tahriik Taliban Pakistan amaba kooxda magaceeda loo soo gaabiyay TTP ay mas-uul ka tahay weerarka dhacay xalay. Saraakiisha ayaa sheegay in aysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Ruushka ayaa u diraya ciidamadooda jiidda hore ee dalka Ukraine fanaaniin si ay niyadda askarta Ruushka sare ugu qaadaan. Ruushka ayaa ku dhawaaqay samaynta guutooyin hal abuur leh toddobaadkii hore, kuwaas oo sidoo kale ka mid noqon doona jilayaasha iyo sidoo kale riwaayadaha. Cusboonaysiinta sirdoonka wasaaradda difaaca ee dalka Ingiriiska ee haddan soo baxday ee ku saabsan duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine ayaa wakaaladdu waxa ay sheegtay in sida hadalka loo dhigay, inkastoo niyadda jilicsan ay hubaal tahay inay sii ahaanayso nuglaanta weyn ee inta badan ciidamada Ruushka uu walwalka askarta meel kale yaallo. Wasaaraddu waxa ay tiri walaaca askarta ayaa ugu horreyn waxa uu diiradda saaraya heerka khasaaraha aadka u sarreeya, hoggaan xumo, dhibaatooyinka mushaarka, qalab la'aan iyo sidoo kale rasaasta iyo cadayn la'aanta ujeedooyinka dagaalka. Wasaaraddu waxa ay tiri dadaalka guutooyinka hal abuurka uma badna in ay si wax ku ool ah u yareyn karaan walaaciyada. Maalin kadib duqeymihii ballaarnaa ee dalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine ayaa madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelenski waxa uu khudbadiisa habeennimo maalinka sajeedii waxa uu ku sheegay in awoodda dib loogu soo celiyey ku dhowaad 6 milyan oo dalka reer Ukraine u dhashay. Duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka. Waxaa magaalada Buurama ee gobolka Awdal ka soo diray wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good.
ku kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axad ah aad hadahan oo kale ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. barnaamijkeenna toddobaadkan oo idinkaga iman doona magaalada boorame ee gobolka awdal waxaynu ku soo qaadan doonaa dhallinyarada inta badan hal abuurta qoraalada buugta. waxaana barnaamijkeenna inoogu martiya laba dhallinyaro ah oo qoray buugga la yidhaahdo ilbaxnimadii adal imbayer. dhallinyaradaasi oo kale ah cabdiqaadir abuukar sheekh cabdi iyo cabdilaahi maxamed cabdilaahi. kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkan ee hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
aad baan ugu dhownahay master hashim, aad baan ku salaamayaa.
aad iyo aad baan ugu dhowahay barnaamijka wariye sare hashim, aad baad umahadsan tahay, ku mahadcelina adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o eda.
cabdulqaadir iyo cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada ka qalin jabisay jaamacadaha ku yaala gudaha wadanka, gaar ahaan jaamacadda camuud. ugu horeyn cabdulqaadir, waxaan weydiinayaa bal hadda buugan iyo bandhigii ay kusoo bandhigeen magaalada boorama sida looga soo qeyb galay iyo cidda kasoo qeyb gashay iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay buugan ugu magac darteen ilbaxnimadii adal imbayer.
aad iyo aad baad umahadsan tahay master hashim. waana ku dhowahay mar labaad iyo mar saddexaadba warbaahinta v o a ee caalamiga. buuggan waxaan ku soo bandhignay 16-kii diisembar magaalada boorama ee gobolka awdal. waxaa buuggan kasoo qeyb galay marti sharaf aad u qiimo badan. buuggani waxa uu aad iyo aad u jeclaysiinaya dhallinyarta, dhallinyarta oo buug uga hadlayay taariikhdoodii gobolka iyo taariikhdii soomaalidu lahaydba. buuggani waxa uu ibafar u yahay dhallinyarta jecel inay taariikhda baadhaan, taariikhda ururiyaan. waxa uu buuggu aad iyo aad uga sheekeynayaa taariikhda adal oo uu soo koobi doono. buugganu ma aha buuggii koowaad, laakiin wuxuu noqon doonaa buug horudhac u noqonaya buugaag badan oo adal laga qori doono oo soo socota. waxa kaloo jirta buugga oo ku jirta axmed gurey, taariikhda axmed gurey inuu aad iyo aad uga waramayo iyo inuu ka waramayo ilbaxnimadii adal sidii ay ku bilaabantay. waxaa kaloo uu ka waramayaa buuggu saylac oo u ahayd caasimada adal imbayer. adal imbayer waxay ahayd dowlad islaama, waxay ahayd dowlad la dagaalantay dowladihii gaalada ahaa ee ugu horreysay aksum. oo axmed gurey marka laga hadlayo dagaaladii uu la galay aksum, waxa uu ku qabsaday dhulkii aksum marka afar meelood oo loo qeybiyay saddex meelood ayuu qabsaday. marka buuggu wuxuu ka waramayay taariikh soo nooleyn dhammaan dhulka soomaaliyeed. dhulka soomaaliyeed taariikhyahigu aad bay qadiimi u ahaayeen, taariikho lunsan oo ilaamika lahayn iyo taariikho lahayaba. taariikhdani waxay ka mid tahay taariikhaha aadka u saameynta leh geeska afrika. marka taariikhdani iyo taariikho badanba insha allahu waa la soo nooleyn doonaa. buugganna wuxuu dhallinyarta ku boorinayaa inay taariikhooga ay dib u raacaan, ay dib taariikhaha u baadhaan, ay dib taariikhaha u baadhaan, oo buugaagta iminka soo baxdayna ee fictionkana laga reebo oo buugaag taariikho noocan oo kale la soo qoro.
taariikhdan aad ka sheekeynaysaan adal imbayer, meelahaad ka soo xigateen iyo taariikhdeeda halkaad ka hesheen, halkeed tixraac ka sameyseen, seed soo baadheen, eed ka hesheen taariikhdan adal imbayer?
waad mahadsan tahay mar labaad. taariikhda adal baaritaankeygu wuxuu nagu qaatay ilaa muddo saddex sano ku dhow. ma aha wax fudud in taariikhda lasoo baadho, taariikhda lasoo helo sugnaanshaheyga. waxyaabihii ugu adkaa aniyo walaalkay garabkayga cabdilaahi ee qoraaga labaad ah waxaa ka mid ahaa inaynu sugnaanshaha taariikhdan aynu ku dadaalnay. taariikhdan waxaynu kasoo baadhnay oo aynu ka helnay buugna dhex yaalla iminka oo buugga ugu weynaa ee taariikhda ku qoran tahay, buug cabdiraxmaan sheekh nuur qaadi uu qoray ilbaxnimadii iyo sooyaalkii soomaaliyeed. buuggaas ayaa tixraaca ugu weyn noqonaya. tixraacyada kale waxaa ka mid a buugaagta futuuxulxabash, buugaagta ay ka qoreen rag turkiya. soomaalideynu siina ognahay waqtigaasi maynu ahayn soomaalidii wax qorta, oo qoraalku waqtiga uu nagu yaraa. laakiin waxa wax qori jiray xadaaraddii saylac dadkii joogay ee turkida lahaa, ee carabta lahaa. marka
waxaynu ka soo helnay tixraacyadan ugu waaweyn ee muuseyimada ku yaala Itoobiya. Waxyaabaha qaar baynu ka helnay, waxaynu ka helnay luqado kala duwan ayaynu ka soo turjunay, sida carabiga, sida ingiliishka, sida luqadaha turkiga, waxyaabaha qaar aynu ka soo turjunay, iyo sida luqadeena soomaaliga buugeena ugu weyn.
Qoraayada buugan wada qoray waxaa kaloo ka mid a Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi. Qoraalka buugan sida saaxiibka Cabduqaadir sheegay wuxuu idinku qaatay muddo 3 sano. Muddadaas 3 sana meelaha aad ka soo ururinayseen, meelaha kale ka mid aad ku dari lahayd adigu?
Aad baad umahadsan tahay. Meelaha kale aan ku dari lahaa run ahaantii, horta waxaan ka cudur daranayaa marka ugu horreysay inaanan helin literature sax ah, yacnii tixraac sax ah inaanan helin. Meelaha kale ee haddana carabka ku dhufto kamid waxaa kamid a xarunta dhaqanka ee Hargeysa, waana ku aragnay masaajidkii qiblateynka ahaa oo laga sameeyey oo miis ku yaalla. Waxaa kaloo kamid a magaalada Jigjiga oo kale kamid a, waxaa kamid a magaalada Tiridhabe, waxaa kaloo kamid a magaalada Sayid Cali Laftirkeeda. Intaasoo kale ayaan ku sii dari lahaa, iyo dad badan oo ku nool magaalada Buurama oo aan xuka ururinay.
Mawduucyada aad kaga sheekeynaysaan buugan ilbaxnimada adal imbayar maxaa kamid a qoraalada kamid a buugga ku jira?
Waxaa kamid a buugga inta ugu horreysa marka kaga soo hadalo sidii ay ku dhalatay taariikhdii ama dowladdii Islaamka ahayd ee adal imbayar. Waxaa kaloo kamid a inay ku jiraan taxane ah ugaasidii Gadabuursiga oo kale kamid yihiin. Waxaa kaloo qaybta dambe kamida suugaantii iyo haldoorkii gobolka uda lahaa, haldoorkaas oo runtii aad iyo aad uga qayb qaatay xilligii ay suugaanta Soomaalidu ay soo kacaysay, xilligii qoristii farta Soomaaliga Abaan Xasan Sheekh Muumin Gaafin oo kale uu aad iyo aad uga qayb qaatay ayaan ka xusi karaa hadda oo buugaas. Waxaa kaloo kamida Abaan Afguri oo kale kamid a, oo tixiisu ay u badnaayeen inuu dadka ku barayo ereyo cusub oo Soomaali ah.
Sida taariikhyahanadu ay sheegaan, waxa weeyaan adal imbayar waxay xukumeysay dhul ballaaran oo deegaanada Soomaalida canfarta iyo deegaano kaleba kamid a. Deegaanada kale ee adal imbayar xukumeysay ee deegaanadaas ballaaran, wax taariikha ku jira buuggu oo ka sheekeynaya dadka kale ee adal imbayar xukumeysay ee Islaamka?
Aad uu ku jirtaa. Waxaana ka soo galayaan Axmed Gurey ayay ka soo galayaan, oo Axmed Gurey dowlad Islaama ayaa u dhisay. Riista sababta uu ku dhisayna waxa ay ahayd maadaama dowlad Islaama uu dhisayo wuxuu kaloo u baahday dad badan oo Islaama ay afartu kamid yihiin, oo ay kamid yihiin iminka sida lanoo tilmaamay markaan researchka sameynay gobol walla la yidhahda Itoobiya jira, ciidamadiisi intuu badnan in halka ku nool yihiin. Marka waa muhiim maadaama dowlad Islaama ahayd in geeska Afrika oo dhan dowladdiisa Islaamka laga wada helo. Researchka aan sameynay hadda ilaa halkaa maanu gaadhin walla, laakiin inta ka sokeysa waan ka helnay warbixinta inay ilaa halkaa tagtay dowladdaas.
Haddaan soo noqdo dhinaca Cabduqaadir Abakar, juqraafiga sida lagu sheego dhulka ay xukumeysay adal imbayar waxaa ka mid ahayd magaalada weyn ee qadiimiga ee Harar. Wax qoraala oo aad magaalada Harar ee qadiimiga aad ka hesheen oo ka hadlaya taariikhda ilbaxnimadan adal ma jirtay?
Aad baad umahadsan tahay. Way jirtay Harar marka laga hadlayo. Markaaba waxaa maskaxdaada kusoo dhacaya ganacsigii weynaa ee ka dhexeeyey Saylac iyo Harar oo loo isticmaali jiray awr oo 4 biloodba ay ilaa awr ku dhow 500 oo awr ay taxnaayeen sida tareenka oo kale, oo booska tareenku imika ku jiray ku jireen. Juqraafi ahaan Harar waxay ahayd meelaha ugu waaweyn ee uu ka duulo Axmed Gurey. Axmed Gurey waqtigii uu dagaalka galayay waxa uu ciidankiisa ugu badanay ay kasoo aasaasmeen Harar iyo Saylac inta u dhaxaysa. Harar waxaa ku yaalay taariikhu yahanadu siday sheegayaan ilaa 499 masjid. 99 masjidii waxay lahaayeen magacda Ilaahay, oo masjid walba waxa la oranayay magaca Ilaahay ayaa loogu magac daray. Harar waxay kaloo caan ku ahayd ganacsiga, juqraafi ahaanna waa halka ay kasoo noqonaysay xuduud ahaan adal. Oo Harar ilaa iyo waxay isku xuneen ilaa dhulka Dinaakilaha loo yaqaano Eritrea, xeebaha Eritrea. Marka Harar juqraafi ahaan waxay isugu xidhnayd Saylac iyo Harar magaal ganacsiga ay aad iyo aad isugu xidhnaayeen.
Waxyaabaha kamid a xadaaradihii adal imbayar amase ilbaxnimada adal imbayar ee buuggiina aad ku qorteen maxaa kamid a ee ku xusan buuggan?
Xadaaradaha adal imbayar ee buuggeyga ku xusan waxaa kamid a oo ka kowa halkii ay ka gaadhay ilbaxnimada dadka deganaa adal imbayar, oo ahaa dadkan gobolka awdal ee ilbaxnimada halkay ka gaareen iyo xadaaradoodu ee waxaan tusaale soo qaadan karaa waqtigii 1884-kii ay yimaadeen nimanka Ingiriiska ahaa ee gumeystayaha in dadkii ku noolaa adal ee ku noolaa Seyla ay kala hortageen heshiis oo ay ku saxeexdeen saan ee ilbaxnimadooduna halkay maraysay waxaad ka dareemaysaa ee waxa ay badda gudaheega ay heshiiska kula galeen oo badda ay 7 mayl ay badda gudaheega u galeen ee 7 mayl ee badda gudaheega u galeen waxay mataleysaa in badi internationalkii ay la tageen nimankii Ingiriiska ahaa iyagoo doon dusheeda waliba kula saxeexanaya haraga marka ilbaxnimada adali ma aha mid imika waynu aragnaayo dadkeena reer awdal waxa la yiraahdaa waa ilbax waa qoonyahaniin aqoonyahanimadan iyo ilbaxnimadan ma aha mid imika soo bilaabantay waa mid ilaa iyo qarnigii 15aad horantiisii ilaa iyo qarnigii 14aad jirtay weeyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ilbaxnimadii iyo xadaaradii gobolka awdal ilaa imika way ku suntan yihiin iyo qalinkii iyo waxbarashadii
Cabdullaahi ilbaxnimada adal empire lahayd qoraalkaad ka sameeyseen ee buugina ku qoran ma la oran karaa ilbaxnimada waxaad ku soo koobteen dadka hadda gobolkan awdal degan
may lama oran karo waxa jirtay qarnigii markii taariikhdu ahayd 1502 mar ay 3 duumood ku soo xidheen magaalada Seylac oo kala jiray marka dadkii halka deganay waxa jiray nin xukumeeyay marka magaalada xuduudaha ee dalka Yemen xadaaradoodii ilbaxnimadoodii waxay gaarsiisay in 3 duumood halkii joogan ay halkii ku nabad galaan kadib markii uu yimiday ninkii marka xuduudaha xukumeeyay 3 duumood ay ku qaato sidoo kale gobolkan oo kaliya xadaarada kuma soo koobno waxa kale oo kamida gobolka ah ku shageey Itoobiya kaliya wala la yiraahdo ilaa iyo hadda waxa wali laga sii ciyaaraa ciyaarihii dhaqanka ahaa iyo siiliciga ahaa ee ciidankii Axmed Gure kamid ahaayeen marka waa mid balaaran laakiin si hadda buugan waxa uu yahay inba fur marka insha Allah wali research kale waan wadnaa oo gobolada kale ee hadda awood u maana yelin aan gaano insha Allah laakiin xadaaradii wali way ka sii muuqataa sawirbixinta lagu siiyay gobolka walona way ka sii jirtaa ilbaxnimada aadan bayar marka ma aha marna mid gobolkan oo kaliya ku soo koomi kara ee waxa kale kamida berbero oo kale kamid bay tahay ilbaxnimadoodii waayo markii uu wiilkii uu Saaduddin u dhalay Sabruddin halkii uu ka soo degay ciidanka Itoobiya kaga duulay berbera ayaa ahayd marka waa iba furki koobaad waa uu socdaa insha Allah taala
yaa idinka caawiyay oo gacan idinka siiyay qoraalka buugan
dad kala badan dad kala duwan baa naga siiyay oo dal iyo dibadba jooga oo ay kamid yihiin ugu horeeyo oo maayirka magaalada Buurama iyo Barsaabka aqooyahanada Buurama ay kamid yihiin ay kamid yihiin doktorro Dr. Cabdirxaan Jaamac hadii kale kamid yahay dad fara badan oo saasa ayaa naga siiyay waxa kale ka naga siiyay dad badan oo Itoobiya jooga oo Xasan Ciise ugu horeeyo ayaa naga siiyay in aan tagno meelaha qaar waxyaabo badan inuu fudiyay kuwaas oo kale ay kamid aan ka xusi kara hadda laakiin shakhsi hadaan u dirstaagi raaxdo aad baa u fara badan yihiin dadku aad baa noowada ay noowada caawiyeen oo maxaan ku raa buuga aad naga caawiyeen marka
ciyaar dhaqameedka xadaarada loolaha ee buugu ka sheekeynayo kuwe kamid Cabdi Qadir
aad baad maasantahay mar kale ciyaar dhaqameedka buugu ka sheekeynayo waxaa kamida ciyaaraha Seyliciga oo sidaa saaxiibkay sheegay gobolada kamida Itoobiya laamika laga ciyaaro ciyaaraha Seyliciga waxaa ku jirta marka Seyliciga laga hadlayo buugu inuu ka hadlayo Muliyo Seysey ninkii gabadhii loo oranayay Muliyo iyo wiilkii Xuseen oo iyagu Xuseen uu ahaa nin joogay Bombay gabadhuna ay ahayd Muliyo gabadh joogta Seyla oo Seyliciigii halkaas uu ka soo bilaabmay dabadeedto uu Xuseen leeyahay Seyliciiga ku soo qaadayo ay iyaduna leedahay Muliyo markay Xuseen raadinayso doonyihii Suuriyo kuwii saaxilba yimiye doonyaha Bombay Mabir baa ku jaban marka in lagu leeqeyana way jeclaan lahaa marka Seyliciiga ayaa kamid ah ciyaar dhaqameedka ugu waaweyn ee aan ku soo qornay buugina
dad badani waxay aaminsan yihiin in xadaaradaasi adal meelaha udub dhaxaadka u noqon kara ee laga raadin karo ay kamid yihiin dalka Djibouti dalka Djibouti wax raadraaca ama cilmi baarisa oo aad u tagteen ma jira
dalka Djibouti waxaynu ka helnay buugaag ka waramaya xaajidiide inuu ahaa nin Soomaaliya oo reer Seylac oo ganacsade reer Seylac ahaa oo heer ilaa iyo Djibouti ka ganacsan jiray Jabuuti waxaan ka helnay dad kale oo aqoonyahana oo taageeray dhinaca taariikhda wax badan nooga sheegay oo aqoonyahana oo Jabuuti ku sugan oo xalay oo 16kii December ahayd bandhigana nala joogay ee aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida qurux badan ay u soo qayb galeen iyo taariikhda sida wacan ay noogu sheegeenba
intaas waxaan ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay buuga ay qoreen labada dhalinyaro ee kala ah Cabdiqaadir Abukar Sheekh Cabdi iyo Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi kana qoreen ilbaxnimadii Adalin Bayer oo 16kii bishan December ay ku soo bandhigeen magaalada Boorama ee gobolka Awdal waxa barnaamijkeedii ka soo diyaariyay magaalada Boorama anigoo Haashim Sheekh Umar Goob tan iyo kulantideena dambe dhageysiyaal waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haashim Sheekh Umar Goob ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta Elantaf Soomaaliga V iyo waa si toosa xidin kaga imaanaya magaalada Washington. Heesta bacsanayd goor dhow maqli doontaan saatay qodobada warka caalamka ugu weynaa. Waxaa ka mid ah Maleeshiyaad looga shakisan yahay in ay weerar ku qaadeen saldhig boolis oo ku yaala Lucky Marwaat oo ka tirsan gobolka Khaybar Bashto. Qowaha waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa dilay 4 boolis ah 4 kalena dhaawacay. Shahiid Xameed oo ah afayeenka booliska Lucky ayaa u sheegay wargeyska Dawn ee Pakistan in dableyda ay weerareen saldhigga saqday dhexe ee xalay balse ay u suurageli weyday in ay gudaha u galaan dhismaha oo ay halkaasi ka baxsadeen. Waray tabisay wakaaladda wararka Associated Press ayaa lagu sheegay in weerarka ay u adeegsadeen bam gacmeedyo iyo hub toosa. Dawn ayaa waxa u sheegay in booliisku ay tuhunsan yihiin in kooxda la mamnuucay ee loo soo gaabiyay TTB ay mas-uul ka tahay weerarka. Saraakiishu waxa ay sidoo kale sheegeen inaysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadda. Ruushkana waxa uu u diray ciidamadooda jiidda hore ee ka dagaalamaya dalka Ukraine fanaaniin si ay niyadda askarta Ruushka sare ugu qaadaan. Ruushka ayaa ku dhawaaqay samaynta guutooyin hal abuur leh toddobaadkii hore, kuwaas oo sidoo kale ka mid noqon doona jilayaasha riwaayadaha ee ciidamadaasi ag jooga. Maalin kadib duqeymihii ballaarnaa ee dalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski waxa uu khudbadiisa habeennimo ku sheegay in awoodda dib loogu soo celiyay ku dhawaad 6 milyan oo reer Ukraine. Haatan waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan.
سعود كلا فيها هقر لي وحبا الشدا عندي سي فعلا دا وهالعليس كشي كدا خنان سعود كلا فيها هقر لي وحبا الشدا عندي سي فعلا دا وهالعليس كشي كدا هدان عان لقو غبيب أمن هو يبيت كريب ما هايسين اسلوب تار يوح شوت كيب هدان عان لقو غبيب أمن هو يبيت كريب ما هايسين اسلوب تار يوح شوت كيب وحكبوها بونا بونا استري وحكبوها بونا بونا استري حريرها نغاني كي ودا حريري مرك الروك وهلو وحريد برديو وستيف تبيدا Boys, chief to be done. Wahakubu habona, habona, steady. Wahakubu habona, habona, steady. Harida hanugani, kiwada haridia. Marka roko, hello. وحريد هرديو
chief together, boys chief together.
codkaasi waxa uu ahaa naxariistana allaha siiye fanaankii cumar nuur cabdulle. heesta waxay ahayd star, waxay gabagabo ahayd barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada. idaacadda waxaa isku soo dubaraday bashiir abikar cabdulaahi, waxaad la socotiinaysay caashe ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantan idin leenahay nabadgelyo.
Study.